Vydavatelství Van Hotbook uvádí audioknihu Stephen Fry Mýty. Řecké báje kořeněné britským humorem. Přestože byl Sisyfos královské krve, Zeus se rozhodl, že jeho život byl příliš podlý a nestoudný, než aby měl nárok na to, aby jej do podsvětí doprovodil Hermes. Místo toho poslal Thanata, samotnou smrt, aby si jej odvedl v okovech. Pokud tak zasmušilý duch vůbec mohl projevovat radostné pocity, užíval si Thanatos nejvíce ze všeho okamžik, kdy se zjevil těm, kdo byli předurčeni zemřít. Objevoval se před nimi, neviditelný pro všechny ostatní, jako vyzáblá postava oděná v černém plášti, který se dmul proudy pekelných výparů a zlomyslně pomalým pohybem po nich natahoval ruku. V okamžiku, kdy se konečkem kostnatého prstu dotknul jejich těla, duše uvnitř tesklivě zasténala. Thanatos s oblibou přihlížel, jak pleť jeho oběti popelaví a její oči matní a ztrácejí lesk, zároveň s tím, jak v nich pohasíná život. Ale nejraději měl poslední, rozechvělý výdech, se kterým se duše loučila se svou smrtelnou schránkou a vydávala se do jeho okovů, připravená nechat se odvést. Sisyfos měl, stejně jako většina mazaných a ctižádostivých pletichářů, lehké spaní. Jeho mysl byla vždy v pohotovosti a probudil ho sebemenší šelest. A tak se i ve chvíli, kdy do jeho komnat neslyšně, jako stín, vplula smrt, strhnutím posadil na lůžku. Kdo sakra jsi?
Kdo sakra jsem? Jsem postrachem všech smrtelníků. A jdu si pro tebe.
Thanatos vydal ten děsivě přízračný smích, ze kterého většina smrtelníků šílela hrůzou. Přestaň skučet, co je s tebou, bolí tě zuby, nebo je to snad nadýmání a nemluv v hádankách. Jakže se tedy jmenuješ?
Já jsem...
Thanatos se na chvíli odmlčel, aby to vyznělo patřičně dramaticky.
Já jsem...
Hele, nemám na tebe celou noc.
Já jsem...
Máš vůbec nějaké jméno?
Thanatos...
Jo, takže ty jsi smrt, viď? Nezdálo se, že by to na Sisyfa udělalo velký dojem. Myslel jsem, že jsi vyšší.
Sisyfe, syne Aiolův,
spustil Thanatos s pomalým důstojným tónem.
Králi Korintu, vládče nad...
Jo, jo, kdo jsem já, to mi nemusíš vykládat. To ty máš zřejmě trochu problém zapamatovat si vlastní jméno. Nechceš se posadit? Na chvilku si protáhnout nohy?
Nemusím si protahovat nohy. Vznáším se ve vzduchu.
Sisyfos sklonil zrak k podlaze.
No jo, vidíš. A říkáš, že jsi přišel pro mě, ano?
Thanata nenapadla žádná odpověď, u které by se dalo předpokládat, že bude přijata s náležitým úžasem a hrůzou, a tak Sisyfovi raději jen výhružně strčil pod nos okovy, které si na něj přinesl.
Takže ty mě chceš nasadit pouta, železná?
Ocelová. Nerozbitná ocel, řetězy ukované v Hefajstově dílně kyklopem, steropem a očarované mým pánem. Kohokoliv s nimi spoutám, sejmout je může jen samotný bůh Hades.
Zajímavé, poznamenal Sisyfos, ale ze zkušenosti vím, že nic není úplně nerozbitné a kromě toho na nich není žádný zámek ani háček.
Petlice a pružina jsou sestrojené tak dovedně, že je lidské oko nemůže spatřit.
To tvrdíš ty, ale já bych se vsadil, že jsou rozbité. Dokonce bych řekl, že na ty tvoje kostnaté ruce nejdou ani nasadit. Nedrželi by na nich, viď?
Tolik posměchu na adresu svého vzácného nástroje hrůzy si Thanatos nemohl nechat líbit.
Pošetilče, vykřikl. Fungování takových mocných artefaktů je zcela mimo chápání smrtelníků. Podívej se, řetěz kolem pasu a okovy před sebe. Nic na tom není. Zápěstí k sobě a prostrčit tudy. A kdybys byl tak laskav a tady to stiskl, je tam taková neviditelná ploška, která... No, tak vidíš?
Ano, vidím, přikývl Sisyfos zamyšleně. Máš pravdu a já musím přiznat, že jsem se mýlil. Je to vskutku mistrovský kousek řemeslného umění.
To tedy ano.
Thanatos se pokusil okovy zdvihnout, ale celá horní polovina jeho těla byla tak dokonale spoutaná, že se nemohl ani hnout.
Pomoc!
Sisyfos vyskočil z postele a otevřel dveře veliké skříně v koutě ložnice. Nastrkat do ní spoutaného nad zemí se vznášejícího Thanata nebylo vůbec nic těžkého. Vletěl dovnitř tak snadno, že si natloukl nos o zadní stěnu skříně. Sisyfos za ním zamkl dveře, otočil klíčem a zvesela pravil, tenhle zámek je sice jen laciný výtvor lidských rukou, ale ujišťuji tě, že funguje stejně dobře jako pouta vykovaná v Hefajstově dílně. Zevnitř se ozval tlumený křik, který na něj naléhal, aby zase otevřel, a dokonce ho doprovázelo i rádoby srdečné Sisyfos ale na nic nečekal a odešel. Sotva jim pevnina zmizela z dohledu a loď plula po volném moři, Arion vycítil, že něco není v pořádku. Byl zvyklý na zvědavé pohledy, konec konců byl výjimečně pohledný a neskonale talentovaný, ale pohledy, kterými jej pozorovali členové posádky, nebyly plné obdivu. Několik dní uplynulo v mrzuté a napjaté atmosféře, která byla pěvci čím dál nepříjemnější. V očích námořníků se zračilo něco, co připomínalo chtíč, ale naznačovalo temnější motivy. Co se to s nimi dělo? Pak k němu jednoho horkého odpoledne přistoupil ten nejošklivější a nejdivočeji vyhlížející člen posádky a zeptal se –
co pak to máš v té truhle, na které sedíš, chlape?
Pochopitelně. Arionovi vysklo v ústech. Tím by se to vysvětlovalo. Námořníci se doslechli o jeho odměně. Předpokládal, že by z ní chtěli dostat podíl, ale on se o svůj poctivě vyhraný poklad nemínil dělit s nikým jiným než s Periandrem. Zpočátku byl rozhodnutý, že na konci plavby celou posádku štědře obdaruje, ale teď se jeho srdce zatvrdilo. Své hudební nástroje, odpověděl, jsem Kitharot.
Cože jsi?
Arion smutně zavrtěl hlavou a pomalu, jako kdyby mluvil s malým dítětem, zopakoval. Hraju na Kitharu.
Veliká chyba.
Opravdu?
Opáčil námořník.
Tak co kdybys nám zahrál?
Nezlobte se, ale ne.
Co se tu děje?
Najednou se objevil kapitán lodi.
Náfuka tvrdí, že je muzikant, ale zahrát nám nechce. Prý má v té truhle nějakou kytcharu.
V tom případě by mu jistě nevadilo, kdybychom si ji aspoň prohlédli. Že ne, mladíku?
To už se kolem nich sešla celá posádka.
Já... Zrovna dnes se necítím na to, abych vám něco zahrál. Snad večer, to už mi určitě bude líp. Tak co si zalézt do podpalubí a trochu se prospat?
Ne, raději bych zůstal tady, na vzduchu.
Čapněte ho, chlapi!
Drsné ruce Ariona zdvihly tak snadno, jako by nevážil víc než štěně.
Puste mě, nechte toho, tohle je moje. A kde je klíč? Já ztratil jsem ho. Hledejte, chlapi. Ne, 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 prosím vás.
Klíček obratem našli na řetízku, který Arionovi visel kolem krku. Když kapitán odemknul zámek a otevřel truhlici, námořníci tiše hvízdali a mlaskali. Jejich chamtivé tváře ožily odlesky zlata a záblesky drahých kamenů. Arion věděl, že je ztracen.
Jsem ochoten se s vámi podělit.
Námořníkům ta nabídka zřejmě připadala velice zábavná, protože se jí ze srdce zasmáli.
Zabít!
Zavelel kapitán, který si z truhly vytáhl dlouhou šňůru perel a zálibně si ji prohlížel. Nejošklivější námořník vytáhl nůž a se zlověstným úsměvem přistoupil k Arionovi.
Prosím, mohl bych aspoň ještě naposledy zahrát a zaspívat svou trenódii, svůj vlastní žalospěv. Aspoň to mi snad dlužíte. Bohové by vás potrestali, kdybyste se opovážili zabít mě bez možnosti nějakého očistného rituálu.
Já ti tu tvoji klapačku hnedka zavřu.
Ušklíbil se ten ošklivý námořník a natahoval po něm ruku.
Ne, ne, zarazil ho kapitán, má pravdu. Necháme našeho kikna, ať si zapěje svou labutí píseň. Předpokládám, že budeš potřebovat tuhle tu liru.
Vylovil struhly kytharu a podal ji Arionovi. Ten naladil struny, zavřel oči a začal improvizovat. V duchu tu skladbu věnoval svému otci Poseidónovi.
Vládce všech moří, zpíval, pane přílivu, králi zemětřesení, milovaný otče, často jsem tě ve svých modlitbách opomíjel, ale ty, veliký bože, na svého syna jistě nezapomeneš. Vládce všech moří, pane přílivu, králi zemětřesení, milovaný.
A pak Arion bez varování přitiskl svou kytcharu pevně k tělu, vrhl se přes zábradlí a zmizel ve vlnách. To poslední, co slyšel, byl kapitánův hrubý hlas, jak se smíchem říká,
tak to bychom měli, teď rozdělíme kořist.